Բարյացակամությունը ամբողջական ու կատարյալ էր Ֆաբրիչոյի կողմից, բայց նա այլ բաների մասին էր մտածում, և նրա միամիտ ու պարզ հոգին իրեն ոչ մի բան չէր թելադրում ասելու։ Դքսուհին տեսնում էր այդ և տառապում։ Մենք մոռացանք իր տեղում պատմելու, որ Դքսուհին մի տուն էր վարձել Բելջիրատե գեղեցիկ ճյուղում, որն արդարացնում է այն ամենը, ինչ խոստանում է նրա անունը, այսինքն լճի գեղեցիկ ոլորան։ Դքսուհին կարող էր հյուրասենյակի լուսամուտ դռնից ոտքը դնել իր նավակը։ Նա վարձել էր ամենասովորական մի նավակ, որի համար բավական էր ունենալ 4 թիավար։ Իսկ նա վարձեց 12-ին, և այնպես արեց, որ դրանց մեջ մեկական մարդ լինի Բելջիրատեի շրջակա գյուղերից։ Երբ երրորդ թե չորրորդ անգամ նախանամքով ընտրված այդ բոլոր մարդկանց հետ գտնվում էր լճի մեջտեղը, հրամայեց դադարեցնել թիավարումը։ «Ես ձեզ բոլորիդ համարում եմ իմ բարեկամները», ասաց նրանց, «և ուզում եմ մի գաղտնիք վստահել ձեզ. իմ եղբոր տղան Ֆաբրիչոն բանտից է փախել, ու թերևս մատնությամբ աշխատեն նորից բռնել նրան, թեև նա ձեր լճի վրա է, ազատ երկրում. Ականջները ցրած պահեցեք, և հայտնեցեք ինձ այն ամենը, ինչ կլսեք. ես ձեզ իրավունք եմ տալիս մտնել իմ սենյակը, լինի գիշեր թե ցերեկ». Թիավարները խանդավառությամբ պատասխանեցին։ Դքսուհին կարողանում էր սիրել տալ իրեն, բայց նա չէր մտածում, թե կարող է խոսք լինել Ֆաբրիչոյին նորից ձերբակալելու մասին։ Դա նրա համար այն էր, ինչ մյուս բոլոր հոգատարությունները, և Սանսևերինա պալատի ջրամբարը բանալու ճակատագրական հրամանից առաջ նա այս մասին չէր էլ մտածի։ Զգուշությունը նրան թելադրել է նաև մի առանձին բնակարան վարձել Լոկարնոյի նավամատություն, Ֆաբրիչոյի համար, և ամեն օր Ֆաբրիչոն գալիս էր Դքսուհուն տեսնելու, կամ Դքսուհին ինքն էր գնում Շվեյցարիա։ Թե ինչքան էր հաճելի մշտապես միասին լինելը, կարելի է դատել հետևյալ մանրամասնությունից. Մարքիզուհին իր երկու դստրերի հետ երկու անգամ եկավ նրանց տեսնելու, և այդ կողմնակի անձանց ներկայությունը հաճույք պատճառեց նրանց, քանի որ, չնայած արյունակցական կապին, կողմնակի կարելի է անվանել նրան, ով ոչինչ չի իմանում մեր ամենանվիրական շահագրգռությունների մասին, և որին տարին մեկ անգամ ենք տեսնում։ Մի երեկո Դքսուհին մարքիզուհու և նրա երկու դստրերի հետ գտնվում էր Լոկարնոյում, Ֆաբրիչոյի մոտ։ Տեղի ավակերեցը և ծխական քահանան եկել էին իրենց հարգանքը մատուցելու տիկիններին։ Ավակերեցը, որ շահակից էր մի առևտրական տան և միշտ իրազեկ էր լինում լուրերին, հանկարծ ասաց. «Պարմի իշխանը վախճանվել է»։ Դքսուհին գույնը սաստիկ գցեց և հազիվ կարողացավ հարցնել. «Մանրամասնությունները չեն ասում»։ «Ոչ», պատասխանեց ավագերեցը։ «Լուրը սահմանափակվում է մահը հաղորդելով, իսկ դա ստույգ է»։ Դքսուհին նայեց Ֆաբրիչոյին։ «Ես այդ սրա համար արեցի», մտածեց նա, «և հազարապատիկ ավելի վատ բան կանեի. մինչդեռ սա ահա իմ առջևն է, բոլորովին անտարբեր, և մի ուրիշի մասին է մտածում»։ Դքսուհու ուժերից վեր էր դիմանալ այդ սարսափելի մտքին, և նա խոր ուշաթափվեց։ Բոլոր ներկաները շտապեցին օգնել նրան, բայց ուշքի գալուց հետո Դքսուհին նկատեց, որ Ֆաբրիչոն ավելի քիչ էր շարժվում, քան ավագերեցն ու քահանան, և երազում էր ինչպես միշտ։ «Մտածում է պարմ վերադառնալ», ասաց ինքն իրեն Դքսուհին, «ու թերևս հույս ունի քանդել Կլելիայի ամուսնությունը մարքիզի հետ, բայց ես կկարողանամ այդ բանն արգելել»։ Ապա հիշելով, որ քահանաներն այդտեղ են, շտապեց ավելացնել. «Մեծ իշխան էր նա, և որքան զրպարտված. չափազանց խոշոր կորուստ է դա մեզ համար»։ Քահանաները հրաժեշտ տվին։ Դքսուհին մենակ մնալու համար ասաց, որ ուզում է անկողին մտնել։ «Անկասկած, զգուշությունը հրամայում է ինձ մեկ կամ երկու ամիս սպասել», ասում էր նա յուրովի, «ապա վերադառնալ պարմ. բայց զգում եմ, որ երբեք այդքան համբերություն չեմ ունենա։ Շատ եմ տարապում այստեղ։ Ֆաբրիչոյի այդ մշտական մտածմունքը ու լռությունը անտանելի տեսարան են իմ սրտի համար։ Ով կարող էր ասել, թե ես ձանձրանալու էի այս զմայլելի լճի վրա նրա հետ կողք կողքի զբոսնելիս։ Առավել ևս այն րոպեին, երբ նրա վրեժը լուծելու համար ես շատ ավելին եմ անում, քան կարողանում եմ հայտնել իրեն։ Այս դրությունից հետո մահն անգամ ոչինչ է։ Հիմա եմ ես հատուցում այն երջանկության պորտկումների ու մանկական ուրախության համար, որ զգացի Պարմի իմ պալատում, երբ ընդունեցի Նեապոլից վերադարձած Ֆաբրիչոյին։ Եթե մի խոսք ասած լինեի, ամեն ինչ վերջացած կլիներ։ Ու թերևս ինձ հետ կապվելուց հետո նա չէր մտածի այդ փոքրիկ Կլելիայի մասին։ Սակայն այդ խոսքը սոսկալի զզվանք էր պատճառումից։ Հիմա այդ աղջիկը գերադաս է ինձանից։ Դրանից էլ պարզ բան, նա 20 տարեկան է, իսկ ես մտահոգություններից փոխվել եմ, հիվանդ եմ, կրկնակի մեծ եմ նրանից։ Պետք է մեռնել, պետք է վերջացնել։ 40-ամյակինը մի որևէ արժեք ունի միայն այն մարդկանց համար, որոնք երիտասարդության օրերին են սիրել նրան։ Այժմ ես կարող եմ գտնել միայն մի բան՝ սնափարության վայելքներ։ Իսկ դրա համար արժե ապրել ու նեղություն քաշել։ Եվս մի պատճառ Պարմ վերադառնալու ու զվարճանալու համար։ Եթե իրադարձությունները այլ ընթացք ստանային, ինձ կզրկեին կյանքից։ Շատ լավ, բայց որտեղ է չարիքը։ Ես փառավոր մահ կունենայի, բայց մահվանից առաջ և միայն այդ ժամանակ Ֆաբրիչոյին կասեի. Ապերախտ, քո պատճառով է սա։ Այո, ես միայն Պարմում կարող եմ զբաղմունք գտնել այն կարճատև կյանքի համար, որ մնում է ինձ։ Այդտեղ մեծ տիկնություն կանեմ։ Ինչպիսի երջանկություն, եթե հիմա կարողանայի զգայուն լինել այն բոլոր փառք ու պատիվների նկատմամբ, որոնք մի ժամանակ Ռավերսիի դժբախտության աղբյուրն էին։ Այն ժամանակ իմ երջանկությունը տեսնելու համար ես կարիք ունեի նայելու նախանձի աչքերի։ Իմ փառասիրությունն ունի այն բախտավորությունը, որ թերևս կոմսից բացի ոչ ոք չի կարող կռահել, թե որ իրադարձությունը վերջ տվեց իմ սրտի ապրելու։ Ֆաբրիչոյին ես կսիրեմ, նվիրված կլինեմ նրա բարօրությանը։ Բայց նա չպետք է քանդի Կլելիայի ամուսնությունը և վերջնել ամուսնանա նրա հետ։ Ոչ, այդ բանը չի լինելու։ Դքսուհին հասել էր իր տխուր մենախոսության այս կետին, երբ մեծ աղմուկ լսեց իր տանը։ «Լավ», մտածեց նա, «ահա գալիս են ձերբակալելու ինձ»։ Ֆերանտեն երևի ընկել է նրան ձեռքը և ամեն ինչ ասել։ «Ինչ արած, ավելի լավ, գոնե մի զբաղմունք կունենա, գլուխս կվիճարկեմ նրանց հետ»։ Բայց նախ և առաջ չպետք է թողնեմ, որ բռնենից։ Դքսուհին կիսահակնված փախավ իր այգու խորքը և արդեն մտածում էր անցնել ցածլիկ պատի վրայով ու ապաստանել դաշտերը, երբ տեսավ, որ մտնում են իր սենյակը։ Նա ճանաչեց կոմսի վստահությունը վայելող Բրունոյին, իր սենեկապետուհու հետ, և մոտեցավ լուսամուտ դռան։ Այդ մարդը սենեկապետուհու հետ խոսում էր իր ստացած վերքերի մասին։ Դքսուհին մտավ սենյակ, և Բրունոն համարյա ընկավ նրա ոտքը, պաղատելով, որ կոմսին չհայտնի, թե ինչ անպատեհ ժամ էր տեղ հասնում։ «Իշխանի մահն իմացվելուն պես», ավելացրեց նա, «պարոն կոմսը հրաման տվեց բոլոր պոստերին ձի չտրամադրել Պարմի պետության հպատակներին. դրա հետևանքով ես էլ մինչև պո կոմսի տան ձիերով եկա. Սակայն նավակից դուրս գալիս իմ կառքը շրջվեց, փշրվեց, կտոր-կտոր եղավ. ինքս էլ այնպիսի ուժեղ ճմլումներ ստացա, որ չկարողացա ձի նստել, ինչպես իմ պարտականություններ. Շատ լավ, վրա բերեց տեքսուհին։ Գիշերվա ժամը 3-ն է հիմա։ Ես կասեմ, որ դուք հասակցեր եք 12-ին։ Միայն թե չհակասեք իմ ասածին։
Ես քաջ ծանոթ եմ տիկնոջ բարեսրտությանը։
Գրական ստեղծագործության մեջ քաղաքականության մասին խոսելը նման է համերգի ժամանակ որոտացող ատրճանակի կրակոցին։ Ինչ որ կոպիտ բանի, որին սակայն հնարավոր չէ ուշադրություն չդարձնել։ Այժմ մենք խոսելու ենք խիստ տգեղ բաների մասին, որոնք շատ պատճառներով կուզենայինք լռության մատնել, սակայն հարկադրված ենք վերադառնալ այն իրադարձություններին, որոնք մեր բնագավառն են, որովհետև կատարվում են մեր պերսոնաժների սրտերում։
Բայց աստված իմ, պատմեցեք, տեսնեմ ինչպես մեռավ այդ մեծ իշխանը,
հարցրեց տեքսուհին Բրունոյին։
Նա գնացել էր չբող թռչուններ որսալու Պոյի երկայնքով ձգված ճահիճներում, սակայից 2 լյո հեռու։ Այդտեղ էլ ընկել է խոտով ծածկված մի փոս, սաստիկ քրտնած է եղել, այնպես որ վատ մրսել է։ Նրան փոխադրել են մեկուսի մի տուն, որտեղ և մի քանի ժամ հետո մեռել է։ Ուրիշները պնդում են, թե պարոններ Կատենան ու Բորոնեն նույնպես մեռել են, թե այդ ամբողջ աղետի պատճառը այն գյուղացու պղնձե կացաներն են, որի տունն են մտել, և այդ կացաները ժանգոտ են եղել։ Նախաճաշել են այդ մարդու մոտ, և վերջապես տակ գլուխ մարդիկ, Յակոբինյանները, որոնք պատմում են այն, ինչ ցանկանում են, խոսում են թույնի մասին։ Ես գիտեմ, որ իմ բարեկամ Տոտոն, պալատի մարանապետը, կմեռներ, եթե չլիներ մի կարեկից գյուղացու հոգատարությունը, որը, ինչպես երևում է, բժշկությունից շատ բան է հասկանում, և շատ տարօրինակ դեղեր է տվել նրան։ Բայց հիմա այլևս չեն խոսում իշխանի մահվան մասին։ Ըստ էության, դաժան մարդ էր նա։ Երբ ես դուրս եկա քաղաքից, ժողովուրդը հավաքվում էր գլխավոր դատախազ Ռասիին մորթելու համար։ Ուզում էին նաև գնալ միջնաբերդ ու վառել դարպասը, որպեսզի մի կերպ ազատեն բանտարկյալներին։ Սակայն վախենում էին, որ Ֆաբիո Կոնտին կկրակի իր թնդանոթներից։ Շատերն էլ վստահեցնում էին, թե միջնաբերդի թնդանոթաձիգները ջուր են շախտվել վառոդի վրա և չեն ուզում կոտորել իրենց համակաղակացիների։
Բայց ամենահետաքրքիրն այս է. Երբ Սանդոլարիոյի վիրաբույժը տեղ ներգծում իր խախտված թևը, պարմից մի մարդ եկավ ու հաղորդեց, որ ժողովուրդը փողոցում հանդիպելով միջնաբերդի այն երևելի գրագիր բարբոնեին սպանել է նրան, վերջն էլ տարել կախել զբոսավայրի այն ծառից, որն ամենից ավելի մոտ է միջնաբերդին։ Ժողովուրդը շարժվում էր առաջ, պալատի այգում գտնվող իշխանի այն գեղեցիկ արձանը ջարդելու մտադրությամբ։ Սակայն պարոն Կոմսը թիկնապահ գնդի մի գումար տակ տարել ու շարել է արձանի առաջ, ապա ժողովրդին հայտարարել, որ այգի մտնողներից ոչ մեկը այլևս ողջ դուրս չի գա այնտեղից։ Ժողովուրդն էլ վախեցել է, բայց առավել հետաքրքիր է այն, որ պարմից եկած այդ մարդը, մի նախկին ժանդարմ, մի քանի անգամ կրկնեց, թե ինչպես պարոն Կոմսը քացիներ է տվել իշխանի թիկնապահ գնդի հրամանատար գեներալ Պ-ին, և 2 հրացանակրի ուղեկցությամբ այգուց դուրս է քշել, ուսադիրները պոկելուց հետո։
Ահա թե որպիսին է Կոմսը,
բացականչեց դեքսուհին հրճվանքի այնպիսի պորտկումով, որը մտքովը չէր անցնի մի րոպե առաջ։
Նա չի հանդուրժի, որ անարգեն մեր իշխանուհուն։
Իսկ ինչ վերաբերում է գեներալ Պ-ին, ապա նա իր օրինական տերերի հանդեպ ունեցած նվիրվածությունից ելնելով, երբեք չի ուզեցել ծառայել գահը հափշտակողին։ Այնինչ նվազ փափկանակատ Կոմսը մասնակցել է Իսպանիա կատարված բոլոր արշավանքներին, որի համար արքունիքում հաճախ են կշտամբել նրան։ Դեքսուհին թեև բացել էր Կոմսի նամակը, սակայն բազմիցս ընդհատում էր ընթերցանությունը, որպեսզի հարյուրավոր հարց էր տա Բրունոյին։ Զվարճալի էր այդ նամակը, Կոմսը գործ էր ածում չափազանց ողբերգական արտահիտություններ, բայց և այնպես ամեն բառից ամենաբուռն ուրախություն էր ժայթքում։ Նա խուսափում էր մանրամասնություններ հաղորդել իշխանի մահվան վերաբերյալ, և նամակն ավարտում էր հետևյալ բառերով.
«Դու վերադառնալու ես անկասկած, իմ սիրելի հրեշտակ,
բայց խորհուրդ եմ տալիս 2-3 օր սպասել այն սուրհանդակին, որ ուղարկելու է իշխանուհին, ինչպես կարծում եմ այսօր կամ վաղը։ Անհրաժեշտ է, որ քո վերադարձը լինի փառաշուկ, ինչպես որ խիզախ էր քո մեկնումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քեզ մոտ գտնվող մեծ հանցագործին, ապա ես հույս ունեմ դատել տալ նրան մեր պետության բոլոր կողմերից կանչված 12 դատավորների կողմից։ Բայց որպեսզի պատմել տամ այն հրեշին ըստ արժանբույն, պետք է կարողանամ ամենից առաջ վարսագան գրման ոլորաթուղթ դարձնել առաջին դատավճիռը, եթե դա գոյություն ունի։ Կոմսը փակելուց հետո նորից էր բացել իր նամակը։ Ահա մի այլ պատմություն, հենց նոր փամփուշտ բաժանել տվի թիկնապահ գնդի 2 գումարտակների։ Ես պիտի կռվեմ, և որքան կարող եմ, արժանանամ դաժան մական բանը, որ վաղուց պարգևել են ինձ ազատամիտները։ Այն հնամենի մումիան, գեներալ Պն, զորանոցում համարձակվել էր խոսել կիսաապստամբած ժողովրդի հետ բանակցություններ վարելու մասին։ Ես քեզ գրում եմ հենց փողոցի մեջտեղում։ Գնում եմ պալատ, ուր կարող են մտնել միայն ինդիակի վրայով։ Մնաս բարով, եթե մեռնեմ, ապա այն ու ամենայնիվ կմեռնեմ քեզ պաշտելով, ինչպես կենթանության օրոք էի անում։ Չմոռանաս վերցնել 300,000 ֆրանկը, որ քո անունով շահադրել եմ դեի մոտ Լիոնում։ Ահա և մեռելի պես գույնը գցած ողորմելի ռասին առանց կեղծամի։ Դու չես կարող պատկերացնել նրա կերպարանքը։ Ժողովուրդն ուզում է անպայման կախել նրան, իսկ դա մեծ անիրավություն կլիներ նրա նկատմամբ, որովհետև նա արժանի է քառատվելու։ Ուզում էի ապաստանել իմ պալատը։ Փողոցում վազեց իմ ետևից։ Ես էլ ճիշտ ասած, չեմ իմանում ինչպես վարվեն հետը։ Չեմ ուզում տանել իշխանի պալատը։ Դա կնշանակեր ապստամբություն պայթեցնել այդ կողմից։ Ֆան կհամոզվի, թե որքան եմ սիրում նրան։ Առաջին խոսքը, որ ասացի Ռասիին, այս էր. «Ինձ պետք է պարոն Դելդոնգոյի դեմ արձակված դատավճիռը, ինչպես և բոլոր պատճենները, որ կարող եք ունենալ. Հայտնեցեք նաև այն բոլոր անարդար դատավորներին, որոնք այս ապստամբության դրդապատճառն են, որ ես բոլորին կախել կտամ, ինչպես նաև ձեզ, իմ սիրելի բարեկան, եթե նրանք ծպտուն հանեն այդ դատավճիռի մասին, որը երբեք գոյություն չի ունեցել»։ Հանուն Ֆաբրիչոյի, ես գրենադերների մի վաշտ եմ ուղարկում արքեպիսկոպոսին։ Մնաս բարով, սիրելի հրեշտակ, իմ պալատը հրկիզվելու է, և ես կորցնելու եմ քո թովիչ նկարները։ Շտապում եմ պալատ, պաշտոնանք անելու այդ անար գեներալ Պային, որ էլի իր էշն է քշում, ստորակարշ կերպով շոյում է ժողովրդին, ինչպես մի ժամանակ հանգուցյալ իշխանին էր շոյում։ Այդ բոլոր գեներալները կատվի պես վախենում են, և ես կարծում եմ, որ ինձ պետք է հռչակել տամ գերագույն հրամանատար։